parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. La mil kvindekan fojon kore bonvenigas vin, gesinjoroj, Esperanto Radio Varsovio. Ĉi foje merkrede la 24 de marto 2021. Hodiaŭ Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot proponas komenci aktualaĵojn. Interalie pri la solenato en Pollando memortago pri poloj savantaj dum milite judojn. Vi trovos tradicie kronvirusan kronikon kaj sciencbultenan rubrikon. Hodiaŭ antaŭ nia mikrofono gastas konstanta kongresa sekretario Klej Magiljajs. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Hodiaŭ Pollando solenas memortagon pri poloj savantaj judojn dum la dua mondmilito. Ĝi omaĝas la memoron de tiuj, kiuj en la terura periodo de la germana okupacio, malgraŭ minacanta ilin morto, rapidis kun helpo al kuncivitanoj de la juda nacieco. Pro la pandemio, multo de la eventoj estas realizata realtempe en la interreto.
La memortago estis proklamita en 2010, en ligo kun la datreveno de la tago, en kiu germanoj murdis en la loko Markova la familion de Józef kaj lia graveda edzino Victoria, kune kun ses etaj infanoj, kaj ok judoj de ili kaŝataj. En Pollando laŭ la decido de generala gubernatoro de la okupaciataj fare de germanoj polaj teritorioj, ajna helpo al judoj rezultigis mortopunon. La nunjaraj solenadoj estis pretigitaj de la Muzeo de Poloj Savantaj Judojn. Multajn eventojn pretigis Instituto pri la Nacia Memoro.
Inter alie matene sur la muro de la vilao en la Varsovia bestoĝardeno estis malkovrita memortabulo omaĝanta la memoron de Jan kaj Antonina Żabiński, kiuj disponigis sian vilaon por kaŝi judojn kontraŭ la germana okupacio. Paciento. La portalo Vivo por Vivo publikigas historiojn de unuopaj poloj, kiuj helpis en la savado de judoj. Troviĝas tie ankaŭ kolekto de informoj de la atestantoj kaj de la rilataj dokumentoj. En la unua programo de la Pola Televido estis enprogramita la nova dokumenta filmo Pole Mission – Sekretoj de pasportoj, dediĉita al tiel nomata grupo de Wadosz, rakontanta pri la engaĝiĝo de polaj diplomatoj savantaj judojn. Al tiu temo ni dediĉas apartan feljetonon en nia sekva elsendo. Laslunde Konsilio de la Europa Unio starigis Europan instrumenton favore al paco, EPOFO. Temas pri la exterbudgeta fonduso kun la valoro de circau 5 miliardoj da euroj, el kiu estos financataj eksteraj agadoj kun militistaj aŭ defendaj sekvoj. La ĉefcelo de EPOFO estas grandigi la unian kapablon antaŭ malhelpi konfliktojn, konservi pacon kaj firmigi internacian stabilecon kaj sekurecon. Ĝi ebligos al la Unio pli efikan helpon al la partneraj landoj pere de la subteno de iliaj pacoperacoj. Ĝi ebligas grandigi la kapablon de iliaj militistaj fortoj certigi pacon kaj sekurecon sur ilia teritorio, ankaŭ pere de vastaj agadoj kun militista aŭ defenda karaktero, kiuj subtenas celojn de komuna politiko de sekureco kaj defendo. Tio konkrete signifas, ke la Unio kadre de sia misio kaj operacoj de BOVO, PO, BOIO povos utiligi la rimedojn de nova fonduso por liveri militistain aranĝaĵojn kaj tiujn rimedojn ligitajn kun defendo. Ĝis nun tia subteno de la Unio povis esti donata nur kadre de pacoperacoj gvidataj de Afrika Unio aŭ afrikaj regionaj organizoj. EPOFO vastigas la geografion de eventualaj uniaj intervenoj je la tuta mondo.
Lau informoi de interalie Leandro Abrau, en Brasilo gastis la raportista skipo de Pola Televido por produkti dokumentan filmon pri Pollando, Brasilo kaj la polaj kontribuoj al la evoluo de la lando. Lau propono de Pola Ambasado, la polaj filmistoj gastis en la sidejo de la Brazila Esperanto-Ligo en Brazilio la 27 de februaro, intervjuante ĝian prezidanton Evandro Avelar. Inter intervjuatoj estis ankaŭ konata esperantisto el Rio de Janeiro, Alvaro Motta, kiu familie havas polan originon. Ni daŭrigas la programon per la kronvirusa kroniko.
La pola ĉefministro Mateusz Morawiecki deklaris last marde, ke plej laste en ĵaŭdo poloj ekscios pri novaj restriktoj, kiuj ampleksos la dusemajnan periodon kaj do ĉirkaŭprenos la sanktan semajnon kaj la postpaskan periodon. Pri eventualaj limigoj komencis adeperi neoficialajn informojn diversaj reprezentantoj de la kabineto kaj ekspertoj. Profesoro Ernest Kuchar el la Varsovia Medicina Universitato kritikis severajn restriktojn, la pandemia areston de civitanoj hejme, la tiel nomatan lockdown. Tiaj decidoj estas lia opinie esprimo atestanta pri ne la plej bona maniero fronti la epidemian situacion. Kiel klarigis la specialisto pri kontaĝaj malsanoj, tiuj rimedoj estas kvazaŭ deziro operacii kanceron en la ventro de paciento dum samtempe oni amputas ties du piedojn. Kiel skribis Rzeczpospolita, la perdoj pro la epidemio, kiujn suferas Pollando, egalas al circa 1 miliardo 300 milionoj da zlotoj tage. Suferas ilin komerco, hoteloj, gastronomio, servoj kaj sportejoj. Laŭ ekspertoj ekzistas neniuj esploroj konfirmantaj fermadon de la mastrumado kiel rimedon por kontraŭbatali la pandemion. La ekonomiaj helpoprogramoj ne povas komplete kompensi la perdojn. Iom malrapide la generalan konscion atingas la informoj pri la kreskanta kvanto de forfalaĵoj devenantaj el la unufoj uzaj kirurgiaj maskoj. Temas pri mikroplastikaĵoj, kiuj poluas la medion. Interesaj esploroj estis faritaj en la usona institucio pri normoj kaj teknologio. Evidentiĝis, ke la kotonaj maskoj kiel kontraŭvirusaj protektiloj ekzameniĝas pli bone ol atendite. Oni testis en la kondiĉoj de alta humideco simila al la homa spiro 9 specojn de kotono kaj 6 specojn de sintetikaj fibroj. Nur la kotonaj grandigis je 33% sian kapablon bari elementojn.
Pola retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Mia amo ĉiam kiam mi ne vidas vin, kreskas la sopiro kiun mi sentas al vi, do mi kuras rapide, suferas plu, mi kuras rapide por vidi vin. Kaj vi ankoraŭ petas min por ne tiel curi, cara mi ne plu eltenas vian foreston, tial mi curas rapide, suferas plu, do mi curas rapide por vidi vin.
Se vi estas ĉe mi, mi curas malrapide, mi forgesas ĉion, kaj ne vidas pasi la tempon. Sed se venas horo por konduki vin al hejmo, tiam mi deziras ke venu tuj alia tago. Do mi curas rapide por vidi vin. Se vi vivus ciam apud mi, mi ne bezonus motivon por curi, kai malrapide iros. Mi ne curis antaue, nun mi curas rapide por vidi vin. Mi curas rapide, do, mi curas rapide por vidi vin.
Tial mi curas rapide, cantis Evardo Avelar, cae daurigante nian Esperanto elsendon el Varsovio ni proponas scienzbultenan rubricon.
Neuromercatico estas tre populara mercat praktiko ebliganta kompreni kiel homo alprenas tiajn kaj ne aliajn decidojn, ekzemple dum butikumado. Malgraŭ tio ke ofte ŝajnas al ni ke niaj decidoj estas raciaj kaj pripensitaj, evidentiĝas ke temas pri decidoj kreiĝantaj sekve de emocioj kaj subkonscio. Neuromercatico, kolektante ĉiujn konojn pri la cerbo, klopodas tiujn procezojn klarigi kaj traduki en efikajn merkatmekanismojn. Laŭ la neurobiologia esploro de la firmao Spotler, evidentiĝis ke la plej efika maniero ligi kontakton kun reta kliento estas utiligo de enpaĝigo, karakteriza por retaj mesaĝoj de Microsoft Outlook. La aŭtoroj de la esploroj uzis elektroencefalogramon EOG por pritaksi aktivecon de unuopaj cerbosferoj post la rigardo de diversaj formatoj de reklamnovaĵoj. Tio havis praktikan celon. Ekzemple Google post la ŝanĝo de aplikata kolornuanco en reklamaj adresligiloj kreskigis siajn enspezojn je 200 milionoj da dolaroj. Do koloroj de varp-etikedoj en superbazaroj aŭ produktopakumoj estas projektataj konforme al kognoprocezoj, konforme al tio, kiel ili influas nian konduton en vendejoj. Sur neuromercatico baziĝas ankaŭ grand parte mercato de eduk-servoj. Ĉiam pli multan atenton oni donas al efika lernado, aparte en la epoko de distanca edukado. Neuromercatico kaj konoj pri tio, kiamaniere firmigi scion kaj kiel alproprigi konojn pli rapide, estas aparte valoraj por ĉiuj produktantoj de elektronikaj instrumaterialoj, ankaŭ por multaj instruistoj. Laŭ Mordor Intelligence, la monda mercato de neuromercatico crescos gis 2026 laŭ la meza jara ritmo je 15,6%. La pandemio nur en mallonga perspektivo ĝin perturbas, kaj en iom longa perspektivo ĉi tiun mercaton atendas stabila kresko.
Parolas Esperanto Radio Varsovio. Ni ĉiuj kun elreviĝo travivis la pasintan jaron kaj revokon de la Universala Kongreso en Montrealo. Aliflanke ni bonvenigis la virtualan kongreson, kaj jam tiam ni diris pri tio, ke verŝajne tiu en la 2021 havos similan formulon. Do okazos rete, estos virtuala, sed multaj el ni tamen jam rimarkis, kiom gravas personaj kontaktoj. Kaj ĉiuj kun espero atendas, ke eblos renkontiĝi fizike en Irlando. Kaj ĝojigis nin la lasta gazetara komuniko de UEA pri la progresoj de la kongreslaboroj. Kaj se temas pri la progreso de la kongreslaboroj, mi tre ĝojas gastigi antaŭ nia mikrofono konstantan kongresan sekretarion Clay Magliais, kiu decidis respondi kelkajn niajn demandojn. La plej grava afero estas ke proximigas la laŭvica limdato por favorpreze aliĝi al la kongreso. Do kiel estas, Clay Magliais?
Saluton, Barbara, saluton al ĉiuj karaj aŭskultantoj de la Pola Retradio. Do, la laboroj pri la kongreso daŭre iras, ni daŭre laboras super tio, do estas evoluoj. La kongresanoj, la interesatoj daŭre montras sian fidon en la socio, fidon en UEA, fidon ke la kongreso okazas. En la momento ni havas almenaŭ 247 aliĝintojn, kaj konsiderante la tuta situacio tutmonde, estas relative bona nombro. Kaj tio, kiel vi mem diris, Barbara, tio montras ke la homoj volas kaj bezonas fizikan renkontiĝon malgraŭ la bonaj kaj sukcesa virtualaj renkontiĝoj, kiuj tamen ligas la homojn. Iomete pli da fizika kontakto estas bezonata kaj la homoj emas kaj bezonas havi tion. Do tiaj aliĝoj venas post la apero de la gazetara komuniko, kiu donis plian sekurecon al la membraro ke io okazas kaj ke la asocio pensas pri la membroj kaj volas doni al la membroj tiun eblon fizike partopreni. Venis pliaj novaj aliĝoj, tio estas ankaŭ esperiga kaj bona por ni, por la laboristoj, scii ke la membraro daŭre apogas nin.
Kaj estas tre grava afero memorigi ke fakte tre baldaŭ, ĉar post kelkaj tagoj finiĝos tiu dua favorpreza periodo por aliĝi. Tio certe en la nuna ekonomia situacio por niaj buĝetoj familiaj, tio estas tre grava afero ke estas tiu ĉi ŝanco.
Yes, fakte, do tiuj kiuj havas la intenson veni al Irlando povas ĝis la 31 de marto aliĝi ankoraŭ laŭ la dua aliĝperiodo, profiti tion malplikostan aliĝkotizon. Krome, ĉiuj homoj kiuj aliĝas por Belfasto, kiu faras la pagon por la Belfasta kongresa kotizo, havas la garantion ke se la kongreso ne okazos, tiam tiuj pagitaj kongresaj kotizoj por Belfasto estus redonitaj. Tiu sumo estus redonitaj minus 15 euroj pro administraj kostoj. Do tiel homoj kiuj intencas veni povas sen probleme ankoraŭ fari sian aliĝon por Belfasto kaj havi la garantion ke en la kazo ke la UKO ne okazos, ke ili povas senprobleme rericevi la pagitan sumon minus 15 eŭrojn pro administraj kostoj. Tiam la 1 de aprilo komenciĝas la tria aliĝperiodo, komenciĝas kiu daŭras ĝis la kongreso. Do homoj havas malpli altan kotizon se ili aliĝas ĝis la 31 de marto, kaj se ili volas aliĝi post la 31 de marto, do ekde la 1 de aprilo, tiam la kotizo validos ĝis la okazigo de la kongreso en Belfasto.
Ankaŭ estas tre grava informo ke se tamen pro iuj problemoj personaj, sanaj, familiaj, oni povas tamen malmendi la faritajn mendojn, laŭ mia kompreno, ĝis la 15 de majo. Ĉu tiel estas? Tio ankaŭ estas iu asekuro por tiuj, kiuj frontas tiun dinamikan situacion, kiu nin ĉirkaŭas.
Jes kaj ne. Tio estas bona memorigo, kion vi havas, kion vi donas al la homoj, ke homoj povas ankaŭ mendi sen probleme, kaj ili povos malmendi siajn deziratajn mendaĵojn, por tiel diri hotelojn aŭ ekskursojn, sen iu ajn kosto ĝis la 15 de majo.
Kaj kompreneble mi ne celis aliĝkotizon, sed ĝuste malmendon de tiuj servoj, kiujn kvazaŭ ĝis la mezo de majo oni antaŭmendos.
Ĝuste tio, jes. Do, mendoj, kiu estas mendo de servoj, sen probleme oni povas malmendi ĝis la 15 de majo, sen iu ajn kosto. Do tio estas 100% redono de eventualaj pagoj, kaj tio estas la normala politiko de la kongresoj.
Kutime Klei en tiu periodo fakte jam multe pli frue, komence de la jaro ni parolis pri la mendoj, pri hoteloj, pri ekskursoj, ni parolis pri la bulteno. Evidente en la nuna jaro verŝajne ni ne povas kalkuli almenaŭ ne nun. Pri via oferto tiu rilate, char kiel ni legas en la gazetera komuniko frua aliĝo, gravas por taksi nombron de la partoprenantoj kaj bonorde prepari ĉion, do tio signifas, ke ligiĝas kun tio ĝusta oferto ligita kun la hoteloj kaj tiel plu. Tio estas iom grava afero, pro tio mi starigas ĝin ankaŭ nun pri la eventuala oferto pri la dua bulteno.
Do tio estas alia tre bona demando. La dua bulteno ciare plei versaine, prescao certe, ne aperus papere, gi aperus nur elektronike, in elektronika formo, char la informo che uni besonas por fari ion bonan servo proponon alla partoprenantoi, venas ancorao, char estas iom da malfacilajo por la locae partneroi doni definitiva in respondoin, do tiel che ne havus senson pretigi paperan duan bultenon, kai dissendi gin porque la home ricevo gin post la congresso, do kiam ni havus la materialon por la duo bulteno, gi estus dissendita nur elektronike kai nur en la retejo de UEA gi aperus.
Jam de longe, ligue cun la organizo de la Universalei Congressoi, UEA recomendas alla partoprenantoi ancau la personain assicuroin concerne la partoprenon en la Congresso au concerne la faritain anteomendoin de flugbiletoi, exemple.
Yes, ciare ec aparte ni pli attentigas pritio, che homoi nepre havu personain voyag assicuroin, kiu kovras de san traktadoj ĝis nuligoj pro diversaj kialoj, kaj aparte atentu ke la kondiĉoj pri tiaj nuligoj estu ankaŭ rilataj al eventuala epidemio, ĉar iuj vojaĝasekuroj ne faras redonojn en tiuj kazoj, do oni atente prenu tiujn asekurojn, kiuj jes kovras ankaŭ tiujn kazojn. Do ĉiuj homoj nepre havu voyage assicuron con diversai covroi, cae tiui ne nepre pro la epidemio, sed ciam ciam oni voyages, oni ciam havu tiom. Tioni ciam consilas a niai congressanoi havi.
Facte, ni parolas pri generalai aferoi, pri tiui logisticae aferoi. Dume la pli grava estas ja la programo, cae mi vere gioias anco legi en tiu ci gazetera comunico che la nuniara congresso sub la temo pacio cae confido universalei valoroi plei versaine havos hybridan formulon, ciu nedo. Multei el ni esperas che gi certe havos virtualan formon. Multei el ni credas che eblos veni cae rencontigi fisica el Belfasto.
Yes, ni provus che lebre plei multe disponigi la congresso ne nur fisiche, se gi ocasus fisiche, sed ancau elektronike, che homoi povu partopleni pli en gi, case che tiui homoi ne povus fisiche veni al Belfasto, che ili estu almenau virtuale en Nord Irlando.
No, tiel estas. Tio estas la realo kiu nin ĉirkaŭas, do tio ne estas iu panika informo, sed mi ĝojas, ke estas jam, kiel vi diris, sufiĉa nombro da personoj kiuj ebligas okazigi la fizikan kongreson en Belfasto, se la situacio en Irlando estos same optimisma kiel nun. Koran dankon, Klei Magalhães, pro la gastado antaŭ nia mikrofono, kaj mi esperas, ke denove ni renkontiĝos post kelka tempo.
Koregan dankon al vi, Barbara, kaj ankaŭ al ĉiuj aŭskultantoj, kaj ni denove instigas la homojn montri sian fidon al la asocio kaj al la UKOJ, kaj aliĝi al la kongreso. Do ni estas kore dankemaj por ĉiuj tiuj ebloj, kion vi donas al ni.
Do, ĝis la 31 de marto ni havas tiun ŝancon favor prese aliĝi al la censesa Universala Kongreso de Esperanto en Belfasto. Koran dankon, Klei Magalhães, ankoraŭfoje. La antaŭmikrofona renkontiĝo kun konstanta kongresa sekretario Clay Magalhães estis la lasta programero en nia 1050 Esperanto-elsendo el Varsovio. Dankante pro la komune pasigita tempo, ni jam diras al vi, gesinjoroj, ĝis la raŭdo.